Velkommen til Straffert Online afsnit 6. Mit navn er Anders Nemeth. Straffert Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på straffertonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit, skal fortsætte til straffertonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til straffertonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads kan vi så vende os mod det egentlige indhold her i afsnit 6, der jo har overskriften Ansvarsbetingelserne 4, objektive straffrihedsgrunde. Og som nævnt i de forudgående afsnit vil jeg lidt endnu starte med at konstatere, hvor i det strafferetlige univers vi befinder os. Det strafferetlige univers kan som bekendt grundlæggende opdeles i 5 discipliner, nemlig strafferettens almindelige del, strafferettens specielle del, sanktionslæren, straffuldbyrdelseslæren og strafproces. Vi er pt. I gang med at se på strafferettens almindelige del, og under strafferettens almindelige del, der opstiller man i såvel teori som praksis 5 betingelser for, at en gerningsmand kan ifalde strafferetligt ansvar, og vi er nu kommet til den af de 5 betingelser, der går på, at der ikke må foreligge en objektiv straffrihedsgrund, og det skal jo naturligvis forstås på den måde, at foreligger der en objektiv straffrihedsgrund, vil gerningsmanden skulle frifindes. Og når vi taler om frifindelse, vil jeg lige trække nogle tråde tilbage til afsnit 5, altså afsnittet om subjektiv straffrihedsgrunden. Der var jeg jo inde på, at der aldrig sker frifindelse med afsæt i straffelovens paragraf 15, altså fordi gerningsmanden har været under 15 år, og det skyldes jo bare det helt lavpraktiske, at de sager aldrig vil komme for retten. Derudover så bemærkede jeg, at den anden subjektive straffrihedsgrund, det der behandles i straffelovens paragraf 16, kan medføre frifindelser, da for gerningsmanden mest vil føles som værende frifindelser af teknisk karakter. Og det skal jo forstås på den måde, at frifindes man i medfør af paragraf 16, så vil man normalt få foranstaltninger efter straffelovens paragraf 68. Den eneste grund til, at jeg finder anledning til at nævne det i denne her sammenhæng, er bare for at understrege, at frifindes man med afsæt i en objektiv straffrihedsgrund, ja, så vil der være tale om det, der for en gerningsmand føles som en ægte frifindelse, altså ikke en situation, hvor man mødes med alternative foranstaltninger. Ser vi så nærmere på de objektive straffrihedsgrunde, så findes der 3, som I skal have nærmere kendskab til. Den første, det er nødværge, der omtales i straffelovens paragraf 13. Så er der nødret, der omtales i straffelovens paragraf 14. Og endelig så er der samtykke, som man ikke finder omtalt i en selvstændig bestemmelse i straffeloven, da lige præcis den objektive straffrihedsgrund er ulovhjemlet. Udover de 3 objektive straffrihedsgrunde skal I være klar over, at man i den juridiske teori, typisk i forbindelse med netop disse 3 objektive straffrihedsgrunde, også behandler det, der kaldes negotiorum gestio, ikke-forlangelighed, der også kaldes nistumutbarkeit, og endelig handlinger på baggrund af en ordre. Men de 3 begreber anvendes ganske sjældent i praksis, og jeg vil ikke komme nærmere ind på dem i denne her sammenhæng, og det kan i øvrigt diskuteres, om der overhovedet er tale om objektive straffrihedsgrunde eller blot noget, der minder om objektive straffrihedsgrunde på visse punkter. Men hvorom alting er, så er det altså primært begreber, der omtales i den juridiske teori, men altså meget sjældent giver anledning til sager i praksis. Ser vi så på nødværge først, så giver det mening at se bestemmelsen i straffelovens paragraf 13 i sammenhæng med straffelovens paragraf 14. Så jeg vil lige fremhæve ordlyden af begge bestemmelser. Ordlyden af paragraf 13 stykke 1 er som følger. Handlinger foretagende nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angribende retsgodes betydning er forsvarligt. Videre følger så stykke 2, hvor der står, overskrider nogen grænsen for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimelig begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Herefter kommer der en bestemmelse i paragraf 13 stykke 3, der regulerer et lidt andet spørgsmål, og som jeg derfor ikke vil komme ind på i denne her sammenhæng, Og så følger altså paragraf 14 om nødret, der har følgende formulering. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Og grunden til, at jeg synes, det giver mening at se på paragraf 13 og paragraf 14 i sammenhæng, selvom jeg altså nu har fokus på nødværge, det er, at det I jo ved en gennemlæsning af paragraf 13 og paragraf 14 kan konstatere, det er, at det kun er i paragraf 13, at der tales om noget med et angreb. Og det er det helt centrale, når man skal forstå, hvad der ligger i begrebet nødværge. Man kan også sige det på den måde, at den objektive straffrihedsgrund nødværge er baseret på et princip om retten til at kunne forsvare sig mod uretmæssige angreb. Og det, der altså så karakteriserer nødværgesituationer, det er netop, at gerningsmanden reagerer på et umiddelbart forestående eller allerede påbegyndt angreb. Og det kan så igen, hvis man skal forstå forskellen på nødværge og nødret, udtrykkes på den måde, at nødværge dækker situationerne, hvor der altså foreligger et angreb. Nødret dækker andre nødsituationer, altså situationer, hvor der ikke foreligger angreb. Det næste, I skal være meget opmærksom på omkring ordlyden af straffelovens paragraf 13, det er, at det er en absolut forudsætning for at kunne påberåbe sig bestemmelsen, altså påberåbe sig, at man har udøvet nødværge og derfor er omfattet af en objektiv straffrihedsgrund, at der er tale om et umiddelbart forestående angreb eller et angreb, der er gået i gang, men stadig pågår. Hvis modpartens angreb er afsluttet, kan man altså ikke længere udøve nødværge. Så i såvel eksamenssituationer som i den virkelige verden er det altså helt centralt, hvis man er inde i en situation, der i hvert fald kan give anledning til overvejelser omkring nødværge, at vurdere, om angriberens angreb egentlig var afsluttet på det tidspunkt, hvor der blev udøvet noget, der kan minde om nødværge. Er det tilfældet, så er det altså ikke nødværge, og der kan ikke ske frifindelse med afsæt i paragraf 13. Det næste, jeg vil understrege omkring nødværge, er, at de nødværgehandlinger, som man kan iværksætte, altid skal rette sig mod angriberen. Det kan måske lyde ret selvfølgeligt, men derved adskiller situationen sig en lille smule fra situationen omfattet af paragraf 14, altså nødretssituationerne. Det vender jeg tilbage til. Men altså nødværgehandlingerne skal altid rette sig mod angriberen. Det næste, jeg vil understrege, det er, at man kan udøve nødværge over for en angriber både på egne vegne og på vegne af en tredje mand. Og den pointe kan illustreres ved hjælp af et ganske banalt eksempel. Kommer jeg gående ned ad gaden med en af mine børn, og bliver jeg udsat for et uretmæssigt angreb, ja, så kan jeg selvsagt udøve nødværge over for angriberen med afsæt i straffelovens paragraf 13. Hvis angriberen i stedet angreb mit barn, kan jeg også udøve nødværge over for angriberen. Det ville jo være noget paradoksalt, hvis jeg i den situation alene var henvist til at ringe 112 og måtte afvente politiets tilstedekomst. Så man kan altså udøve nødværge både i forhold til sig selv og på vegne af tredje mand. Vinder man sig derefter mod det spørgsmål, der går på, om nødværge kan udøves både til forsvar for eget og andres liv og helbred, og til forsvar for formuegoder, eller om nødværge kun dækker det her med eget og andres liv og helbred, ja, så er svaret, at man godt kan udøve nødværge også til forsvar for egne eller andres formuegoder. Men som jeg kommer til lige om et kort øjeblik, så gælder der i nødværgesituationer et proportionalitetskrav, og det er klart, at der gælder nogle andre begrænsninger i forhold til nødværge, der angår forsvar for formuegoder, end nødværge, der udføres til forsvar for eget eller andres liv og helbred. I forlængelse af de betragtninger omkring nødværge, jeg allerede har været inde på, så kan man udtrykke det på den måde, at der skal være to grundbetingelser opfyldt for, at man med succes kan påberåbe sig straffelovens paragraf 13. Den første betingelse, det er altså, at der skal være et umiddelbart forestående eller allerede påbegyndt angreb. Og anden betingelse er, at man i sine nødværgehandlinger ikke går længere end nødvendigt, altså sørger for, at ens nødværgehandling er forsvarlig og proportional i forhold til situationen, man befinder sig i. I den juridiske litteratur opstilles der nogle gange mere end to grundbetingelser, men i bund og grund dækker det ofte ikke over meget mere end netop de to grundbetingelser, jeg lige har nævnt, altså at der skal foreligge et angreb, og at man i sine nødværgehandlinger skal handle proportionalt. Hvad der så nærmere ligger i det her proportionalitetskrav, og hvornår man kan sige sig at holde sig inden for det, ja, det beror på en helt konkret vurdering i den helt konkrete sag. Det er med andre ord ganske svært at sætte på formel. Man kan jo udtrykke det på den måde, at afgørelsen af, om man opfylder proportionalitetskravet, jo i sidste ende ligger hos retten, og praksis er forholdsvis hård. For så vidt angår de to betingelser, vil I jo lægge mærke til, at der ikke af dem fremgår, at der er nogen absolut grænse for, hvor langt man kan gå i sine nødværgehandlinger. Og det skal forstås på den måde, at man teoretisk set kan frifindes med afsæt i straffelovens paragraf 13 stykke 1, også hvis man ender med at slå angriberen ihjel. Der gælder altså ikke nogen absolut grænse. Det man dog skal være klar over, det er, at der jo altså gælder det her krav om forsvarlighed eller proportionalitet. Og det vil sige, at der skal foreligge i den virkelige verden en ret ekstrem situation for, at man straffrit kan slå angriberen ihjel. Det næste, jeg så vil se på, det er straffelovens paragraf 13 stykke 2. Den bestemmelse handler om det, man kalder exces i nødværge, og dækker situationen, hvor den, der har udøvet nødværge, er gået lidt for langt i sine forsvarshandlinger og altså ikke helt har holdt sig inden for grænsen af, hvad der kan kaldes forsvarligt og proportionalt. Det, der er pointen i paragraf 13 stykke 2, det er, at er man gået lidt for langt, men altså kun lidt for langt, ja, så kan man blive frifundet alligevel, så med afsæt ikke i paragraf 13 stykke 1, men i paragraf 13 stykke 2. Og muligheden for at blive frifundet alligevel, altså hvis man er gået lidt for langt, altså blive frifundet med afsæt i paragraf 13 stykke 2, forekommer jo også forholdsvis rimelig, fordi det jo i en situation, hvor man netop bliver angrebet, kan være svært at foretage en meget præcis vurdering af, hvad der kan betegnes som forsvarligt og proportionalt. Næste trin på skalaen, altså hvis man er gået så meget for langt, at man ikke med succes kan påberåbe sig paragraf 13 stykke 2 heller, fører til straffelovens paragraf 82. Inden jeg lige vender mig mod de specifikke dele af paragraf 82, som er relevante, når vi taler om nødværge, så vil jeg lige knytte nogle mere overordnede bemærkninger til paragraf 82. I paragraf 82 har man forskellige strafnedsættelsesgrunde eller strafformildelsesgrunde, og af paragraf 83 fremgår så, at i visse situationer kan straf helt bortfalde. Men det, I skal være meget opmærksom på, hvad angår paragraf 82 og 83, er, at der er vi forbi ansvarslæren og det her med de fem strafbetingelser. Paragraf 82 og paragraf 83 bringes kun i anvendelse under en sag, når retten er nået frem til, at en gerningsmand er skyldig og altså skal dømmes, og altså når vi taler om nødværge er nået frem til, at en gerningsmand ikke kan blive frifundet efter paragraf 13 stykke 1. Eller paragraf 13 stykke 2. Og den eneste grund til, at jeg så alligevel lige finder anledning til at nævne paragraf 82, er, at det giver god mening at se paragraf 82 nummer 3 og nummer 5 i sammenhæng med paragraf 13 stykke 1 og 2. Og det skal forstås på følgende måde. Hvis man omfattes af paragraf 13 stykke 1, frifindes man. Hvis man omfattes af paragraf 13 stykke 2, frifindes man ligeledes. Hvis man er gået så langt i sine nødværgehandlinger, at man ikke kan blive frifundet i medfør af paragraf 13 stykke 1 eller paragraf 13 stykke 2, så fremgår af paragraf 82, at der kan blive tale om strafnedsættelse, hvis situationen, man har befundet sig i, grænser til at være omfattet af en straffrihedsgrund, her altså konkret den objektive straffrihedsgrund nødværge. Og derudover fremgår af paragraf 82 nummer 5, at man ligeledes kan få strafnedsættelse, hvis man har handlet i en oprørt sindstilstand, der er fremkaldt af forurettede eller personer med tilknytning til denne ved et uretmæssigt angreb eller en grov fornærmelse. Men vær opmærksom på, at der er meget stor forskel på, om retten finder en omfattet af paragraf 13 styk 1 eller styk 2, eller om retten alene finder, at paragraf 82 kan anvendes. Hvis retten finder, at man er omfattet af paragraf 13 styk 1 eller styk 2, ja, så frifindes man. Hvis retten finder, at man alene er omfattet af paragraf 82, så betyder det altså, at man er blevet dømt for en eller anden specifik forbrydelse, men kan få strafnedsættelse. Men det kan vi så gå videre til nødret, og altså straffelovens paragraf 14. Jeg var før inde på, at man sådan lidt ujuridisk kan udtrykke det på den måde, at nødværge, og altså straffelovens paragraf 13, benyttes i situationer, hvor der er et uretmæssigt angreb. Paragraf 14 benyttes i andre nødsituationer, altså hvor der ikke foreligger et angreb. Og det kan også udtrykkes på den måde, at der ligeledes skal være to grundbetingelser opfyldt for, at man kan udøve nødret. Første betingelse er, at der foreligger en nødsituation, hvor skade på personer eller formuegoder er truende. Og anden betingelse er, at lovovertrædelsen, man begår som en del af sin nødretshandling, er forholdsvis underordnet betydning. Og ser vi så lidt nærmere på betingelse 1 først, altså det her med, at der skal foreligge en nødsituation, hvor skade på personer eller formuegoder er truende, så er der her særligt en pointe, I skal være opmærksom på. Og det er, at ens nødretshandlinger godt kan rette sig mod en eller gå ud over en, der slet ikke har givet anledning til hele nødsituationen. Det er jo i modsætning til nødværgesituationen, hvor den nødværge, man udøver, skal rette sig mod angriberen. Og denne her pointe kan illustreres ved hjælp af et eksempel. Man kan for eksempel forestille sig, at der er gået ild i mit hus, og der tilfældigvis på det tidspunkt, hvor der går ild i det, er lukket for vandet. Jeg er derfor nødt til at løbe ind hos naboen, der desværre ikke er hjemme, men jeg ved, hvor man tænder vandet hos naboen, og det forudsætter, at man smadrer et vindue. Så jeg smadrer det vindue og får adgang til vand og slukker branden i mit eget hus. I den situation kunne man jo isoleret set gøre gældende, at jeg har udøvet hærværk på naboens ejendom, altså ved at smadre vinduet. Men det, man bare må konstatere, det er, at mine handlinger er omfattet af straffeloven til paragraf 14. Det, jeg har gjort, er af forholdsvis underordnet betydning, altså smadret et vindue. Og man skal være klar over, at det altså ikke er noget problem, at min nødretshandling er gået ud over en, der slet ikke har givet anledning til hele episoden. Herefter vil jeg lige knytte nogle yderligere bemærkninger til betingelse 2, altså det her med, at lovovertrædelsen, man begår som en del af sin nødretshandling, skal være af forholdsvis underordnet betydning. Det betyder jo altså, at der i nødretssituationer, i modsætning til nødværgesituationer, er en absolut grænse for, hvor langt man kan gå i sine nødretshandlinger. Man kan altså eksempelvis aldrig tage en andens liv i en nødretssituation og påberåbe sig, at der så skal ske frifindelse med afsæt i straffelovens paragraf 14. Også den pointe kan illustreres ved hjælp af et banalt og måske lidt karikeret eksempel, der går på følgende. Hvis jeg bliver indlagt på hospitalet med akut blindtarmsbetændelse, vil jeg ved hjælp af et forholdsvis simpelt kirurgisk indgreb kunne blive helbredt. Ud fra en ren nyttebetragtning kunne man dog medicinsk også gøre sig nogle andre overvejelser, nemlig om det ikke var smartere at anvende mine nyrer, min lever og mit hjerte til de meget alvorlige syge, der ligger andet sted på hospitalet og afventer organdonation. Der er ikke tale om nogen nødværge situation. Der er ikke noget angreb fra nogens side. Men man kan jo godt sige, at der foreligger en nødsituation uden et angreb, og altså derved en nødretssituation i kraft af, at der er de her meget alvorligt syge. Og selvom eksemplet kan forekomme noget karikeret, så er den juridiske begrundelse for, at man altså ikke med afsæt i paragraf 14 kan bruge mig som reservedelslager for de andre syge, at det opoffrede gode, altså lægens lovovertrædelse, skal være af forholdsvis underordnet betydning, og det kan man jo ikke sige, at lægens dispositioner er i en situation, hvor han gør noget, der koster en livet, selvom det kan redde 2-3-4 andre. Det sidste, jeg så vil vende mig mod, er den objektive strafferedsgrund, der kaldes samtykke. Samtykke er som nævnt ulovhjemlet, men der er ikke nogen som helst tvivl om, at samtykke tæller som objektiv strafferedsgrund, hvis de tre betingelser, der skal være opfyldt, rent faktisk er opfyldt. Og de tre betingelser lyder som følger. For det første skal samtykket foreligge inden fuldbyrdelsen af det, som ellers vil udgøre en strafbar handling. Som det andet, så skal den, der samtykker, kunne disponere over interessen. Og endelig skal den, der samtykker, som det tredje, have den fornødne habilitet. Den første betingelse er altså det her med, at der skal foreligge et samtykke inden fuldbyrdelsen af det, som ellers ville udgøre en strafbar handling. Ja, så giver den betingelse måske mere eller mindre sig selv. Lidt mere interessant er det at se på betingelse 2, altså det her krav om, at den, der samtykker, skal kunne disponere over interessen. Hvis man skal komme med et eksempel med inspiration fra straffeloven på et tilfælde, hvor den, der samtykker, ikke kan disponere over interessen, ja, så kan man nævne straffelovens paragraf 239 og 240, der handler om henholdsvis drab på begæring og hjælp til selvmord. Har man således eksempelvis en situation, hvor en uhelbredeligt syg ønsker at afgå ved døden for at undgå yderligere smerter og beder en anden om hjælp til at afgå ved døden, ja, så foreligger der jo netop et tilfælde, hvor samtykket fra den uhelbredeligt syge foreligger inden fuldbyrdelsen. Og ser vi på betingelse 3, altså det her med, at den der samtykker skal have den fornødne habilitet, ja, så har den uhelbredeligt syge også den fornødne habilitet. Men det, der altså er situationen i mit eksempel, det er, at den uhelbredeligt syge, der samtykker, ikke kan disponere over netop den interesse, altså ikke selv kan bestemme, at han vil miste livet. Og det er jo i sidste ende en politisk beslutning, at det forholder sig på den måde, at man ikke tillader aktiv dødshjælp for nu at udtrykke det meget kort. Så paragraf 239 og 240 er altså bestemmelser, der indirekte illustrerer det her med, at der er situationer, hvor man altså har valgt at sige, at det er den, der samtykker, ikke kan disponere over interessen, altså over konkret sit eget liv og over det her med at dø. Ser vi lidt nærmere på betingelse 3, altså det her med, at det er den, der samtykker, skal have den fornødne habilitet, og at et samtykke kun virker diskulperende, hvis det er tilfældet, ja, så kan man eksemplificere den pointe med afsæt i straffelovens paragraf 222 om samleje med mindreårige. Af paragraf 222 fremgår jo, at der gælder en seksuel lavalder på 15 år. Og har man altså et tilfælde, hvor en pige på eksempelvis 14 samtykker til samleje med en, der er ældre, altså over 15, ja, så kan det godt være, at pigen på 14 sprogligt set kan siges at have samtykket til samlejet. Hun har måske ovenikøbet taget initiativ til samlejet, men man vil der rent juridisk statuere, at hun på grund af unge alder ikke har den fornødne habilitet til at meddele et samtykke, der tæller som en objektiv straffrihedsgrund. Og det betyder altså, at gerningsmanden vil kunne dømmes for overtrædelse af straffelovens paragraf 222. Og grunden til, at jeg i mit eksempel lige nævnede, at den pågældende, som pigerne gennemførte samleje med, var over 15 år, er naturligvis bare, at i situationen, hvor begge parter er under 15, ja, der er det sådan set slet ikke reglerne om samtykke, der gør, at der ikke er nogen, der kan straffes. I de situationer er der ingen af dem, der opfylder den kriminelle lavalder i straffelovens paragraf 15, og derfor vil der ikke køre en straffesag på overtrædelse af straffelovens paragraf 222 i de situationer. Men for at vende tilbage til samtykke, så er straffelovens paragraf 222 altså et eksempel på en bestemmelse, hvor samtykke fra den forurettede ikke vil medføre straffrihed for gerningsmanden, simpelthen fordi man siger, at den forurettede, der samtykker, ikke har den fornødne habilitet. Det næste, jeg vil fremhæve omkring samtykke, det er, at et samtykke ikke behøver at være direkte udtrykt, enten mundtligt eller skriftligt, men godt kan ligge underforstået i situationen. For igen at tage et banalt eksempel, er det sådan, at hvis jeg kysser min kone for ven, når jeg går på arbejde om morgenen, ja, så ligger det implicit i vores samlivsforhold, at jeg kan kysse hende uden at have overtrådt straffelovens paragraf 232 om blufærdighedskrænkelse. Omvendt vil jeg naturligvis blive dømt for netop blufærdighedskrænkelse, hvis jeg begynder at kysse fremmede kvinder på gaden. Mit eksempel skal selvfølgelig ikke forveksles med, at kvinder i samlivsforhold, helt som alle andre kvinder, naturligvis kan afslå en mands tilnærmelser og eksempelvis decideret sige nej til alt fra kys til samleje, og det eksempelvis at gennemtvinge et samleje også i et samlivsforhold vil medføre en dom for voldtægt. Men det er sådan set ikke det, der var pointen i mit eksempel. Pointen er blot altså, at samtykke kan ligge implicit eller underforstået i en situation. Det næste, jeg vil understrege omkring samtykke, det er, at den, der har givet et samtykke, frit kan kalde det tilbage, mens situationen, man har givet samtykke til, pågår. Man kan selvfølgelig ikke kalde det tilbage, efter at situationen, man har givet samtykke til, er tilendebragt. Det kan måske lyde en lille smule kryptisk, men kan også illustreres ved hjælp af et eksempel. Forestiller man sig således, at en mand og en kvinde møder hinanden i byen og går hjem til den ene af parterne med den specifikke aftale at gennemføre samleje, ja, så kan eksempelvis kvinden trække det samtykke tilbage, også på det tidspunkt, hvor de begge to for eksempel måtte have smidt alt tøjet, hvis manden gennemtvinger et samleje på det tidspunkt, så vil han blive dømt for voldtægt, altså for overtrædelse af straffelovens paragraf 216, også selvom der på et tidligere tidspunkt var et samtykke fra kvinden. Det giver omvendt sig selv, at hvis kvinden først efterfølgende, altså efter at samlejet er fuldbyrdet, fortryder sit samtykke, ja, så er der naturligvis ikke tale om, at manden har begået et strafbart forhold. Det sidste, jeg vil knytte bemærkninger til, hvad angår samtykke, fører os tilbage til straffelovens paragraf 239 og 240, altså drab på begæring og hjælp til selvmord, som jeg var inde på tidligere. Det sidste, jeg vil knytte bemærkninger til, hvad angår samtykke, fører os tilbage til de to bestemmelser i paragraf 239 og 240, jeg også var inde på tidligere, altså bestemmelserne om henholdsvis drab på begæring og hjælp til selvmord. Netop de to delikter i straffelovens særlige del illustrerer jo på en meget håndfast måde noget, man ikke kan samtykke til, altså at miste livet. Og normalt så udtrykker man det på den måde, at en person, der er habil, kan samtykke til alt, som ikke påfører den pågældende døden eller varige alvorlige skader. Og grunden til, at jeg lige nævner det, er, at man i relation til visse sportsgrene og i relation til seksuelle forhold præget af sadomasochisme kan gøre sig nogle overvejelser omkring, hvorvidt man kan meddele samtykke til noget, der kan risikere at påføre en skader. Og om det er bare at sige, at et samtykke til sportsgrene, der kan medføre skader, eller til seksuelle forhold, der kan medføre skader, er et gyldigt samtykke. Det eneste, der ligesom er grænsen i den forbindelse, er, at der ikke må være tale om noget, der påfører den pågældende døden eller varige alvorlige skader. Og med det er vi ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 7, der har overskriften Ansvarsbetingelserne 5, strafophørsgrunde, frivillig tilbagetræden fra forsøg.